Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddham dhammang sangham gunuttarang upajjayang namassami. ในระบบการศึกษาพุทธปัญญาเน้นที่ความสมดุลทั้งภายนอกภายในส่วนการพัฒนาชีวิตในด้านนอกนั้นก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมฝ่ายสังคมแต่ฝ่ายวัตถุนี่ก็เริ่มตั้งแต่เรื่องร่างกายของตัวเองเป็นวัตถุที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันว่าคนจำนวนมากบางทีจบปริญญาเอกก็มีแต่ว่าไอ้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการพักผ่อนให้พอดีออกกำลังกายให้พอดีดูแลสุขภาพตัวเองกินให้พอดีอะไรพวกนี้ที่น่าจะเป็นวิชาชีวิตระดับอนุบาลแต่มีมองรอบข้างมีคน30 40ปี50ปี60ปียังไม่ได้วิชาชีวิตระดับอนุบาลซะเลยตรงกันข้ามบางทีก็ชอบทำอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายตัวเองเทำให้เกิดปัญหามากมาย นี่นอกจากนั้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับวัตถุรอบตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีความสำคัญมากนักหรือว่ายังไม่เป็นที่ชวนปวดหัวมากนั่นก็คือเรื่องเงินเรื่องทองตอนนี้เราเหมือนอยู่ในสวรรค์อย่างหนึ่งคือในเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องเดือดร้อนในการเลี้ยงชีพตัวเองอันนี้ก็เป็นช่วงที่เรายังเพราะเราไม่เคยต้องเลี้ยงชีพตัวเองเรายังไม่รู้ถึงความลำบากก่อนหน้านี้ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ระหว่างที่เราพักยังไม่ถึงเวลาเราควรจะสร้างนิสัยที่ดีเพื่อว่าเมื่อเงินทองมีความสัมพันธ์ความสำคัญในชีวิตเพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องบางคนก็เกิดนิสัยไม่ดีตั้งแต่เด็กใช้เงินคุณพ่อคุณแม่อย่าไม่รับผิดชอบเลย เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่บางทีคนก็เอาบัตรเครดิตของพ่อแม่ไป เบิกเงินหรือว่าเล่นการพนันก็มีชายอาตมาก็รู้จักกับเด็กวัยรุ่นไปอยู่เมืองนอกใช้เงินพ่อแม่ไปเล่นการพนันฟุตบอลอังกฤษใช้เงินเป็นถ้าเป็นเงินไทยก็เป็นแสนเป็นล้านเลย อันนี้ก็เป็นรุนแรงที่สุดแต่ว่ารองลงมาอย่างนี้มันก็มี
ก็อยากให้เรามีสติในการใช้สตางค์ถึงจะเป็นสตางค์ของพ่อคุณแม่ในระมัดระวังอย่างประหยัด บ้าง
เป็นนิสัยที่ดีถึงจะไม่จำเป็นคนก็ชอบถามว่าอะไรอันไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะไม่จำเป็นก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นแต่มันควรจะทำและการสร้างถ้าเราไม่ระมัดระวังแล้วต่อไปจะเดือดร้อนจะเป็นหนี้เป็นสินได้มากแล้วความทุกข์ของความเป็นหนี้เป็นสินนี้ทุกข์มากเลยต้องนั้นปิดเทอมนี่จะมีโอกาสใช้สตางค์อันนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันใช้สตางค์อย่างไรจึงจะพอดีใช้ด้วยสติด้วยการรู้ตัวด้วยความสำนึกว่าเงินนี้คุณพ่อคุณแม่ได้มาด้วยการทำงานด้วยความเสียสละด้วยความเหน็ดเหนื่อย นี่การปฏิบัติต่อวัตถุที่มีบทบาทมากที่สุดถึงวันนี้ก็คือโทรศัพท์อีเมลแล็ปท็อปไอ้พวกนี้ทำยังไงเราจึงจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นผู้อิสระไม่ตกเป็นขี้ทาสของมันเราที่เราแรกคนก็แรกความเพลิดเพลินอยู่กับเทคโนโลยีคิดว่ามีแต่ได้ได้กำไรคือความเพลิดเพลิน แต่สิ่ง แต่เมื่อได้ความเพลินเนี่ยอย่างที่ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาฟรีแล้วได้ความเพลินได้มักจะเสียความเป็นอิสระถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นรำคาญหงุดหงิดซึมเศร้าอารมณ์เสียสิ่งนั้นมีอำนาจเหนือจิตใจของเราเนี่ยแต่อย่างนั้นมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะถ้ามีอะไรนะก็ตามอยู่ในโลกนี้ขาดสิ่งนั้นเมื่อไหร่อารมณ์เสียทันทีเรียกว่าเป็นความอ่อนแอของเรานะทำยังไงเราจึงจะเป็นตัวคงตัวคือเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้เล่นก็มีความสุขดีแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรอันนี้จะอาตมาว่าดีกว่าต้องมีไม่มีก็แย่ไม่มีก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีอารมณ์งุดหงิดลำคาญตลอดเวลานั้นหลักการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือความเป็นอิสระในการความสัมพันธ์ต่างๆนาอย่างพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นนั้นหมายถึงความเป็นอิสระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับรสเค็มของน้ำทะเลไม่ว่าทะเลไม่ว่ามหาสมุทรตรงไหนถ้าตักน้ำมาดื่มมันก็มีรสเค็มอันนี้ผมว่าคำสอนพุทธศาสนาทุกระดับชั้นในทุกเรื่องจะเน้นที่ความการฝึกให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระจากอะไรไม่ใช่เป็นอิสระที่จะทำอะไรทำตามใจอันนั้นเป็นความอิสระที่แปลกปลอมเพราะผู้ที่คิดแต่จะทำสิ่งที่ชอบอย่างเดียวก็เลยเป็นทาสของอารมณ์ที่มีชื่อว่าชอบและชื่อว่ายินดีดังนั้นในการปฏิบัติต่อเงินต่อทองการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีเราก็ต้องฝึกให้ตัวเองมีกำลังที่จะกำหนดความพอดีแล้วจะบริหารตัวเองภายในเข ขตที่ขอบเขตที่เรากำหนดไว้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ว่าเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียการเล่นเกมอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของห้ามไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่มันจะไม่ดีสำหรับผู้ไม่มีปัญญาถ้าผู้มีปัญญาสามารถใช้มีผิดมีภัยน้อยแต่จะปล่อยตามอารมณ์เสนอตรงนี้ได้อันตรายดังนั้นในทางพุทธศาสนามีคำว่าทุกข์ใช่ไหมอริยสัจสี่เริ่มที่คำว่าทุกข์ทีนี้ในกรณีนี้ธรรมาจะขอแปลว่าทุกข์คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกสิ่งพร้อมที่จะกัดคนไม่มีปัญญาพร้อมมันจะดีจะเลิศจะประเสริฐอย่างไรนะถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยขาดปัญญาทุกทุกสำหรับผู้ไม่มีปัญญาทุกน้อยและทุกไม่มีสำหรับผู้มีปัญญาดังนั้นในการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายสังคมนี่ก็จะเปลี่ยนจากสังคมโรงเรียนเป็นสังคมที่บ้านสังคมเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่บ้านเราอันนี้ก็เป็นการท้าทายเหมือนกันอาตมาก็ได้อธิบายหลายครั้งว่าการศึกษานี้ไม่ได้จบอยู่ที่วิชาการนี่เราก็ทราบส่วนหนึ่งในการมาอยู่อย่างนี้เพื่อเป็นการฝึกให้อยู่ในสังคมอย่างไม่เป็นทุกข์และอย่าไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นซึ่งมาอยู่อย่างนี้มันก็ต้องมีบางคนถูกจริตเราบางคนไม่ถูกจริตก็จะต้องมีการงุนงิดลำคางความน้อยใจความชอบใจไม่ชอบใจมีการลงรักก็มีการรังเกียจก็มีสารพัดนี่คือวัตถุดิบของนักปฏิบัติธรรมกำลังฝึกอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะพร้อมกับวิชาการต่างๆนี้เรากำลังเรียนรู้ในความเป็นมนุษย์ที่ดีในความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพและความมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันจะมีลุ่มพรางเยอะเลยมีโอกาสจะหลงมากมีการเรื่องการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายสังคมแล้วก็เด่นสามข้อจะเป็นการใช้ศีลหรือว่าสิกขาบทเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมนี่ศีลมาศีลของคารวะไม่ได้จบอยู่ที่ศีลห้าอันนั้นก็เป็นแค่หลักกว้างๆหรือว่าเป็นอาตมาเรียกว่าหลักประกันความปลอดภัยการละในภาคปฏิบัติแล้วการผิดศีลคือทำอะไรพูดอะไรด้วยจิตที่เศร้าหมองจิตมีกิเลสเรียกผิดศีลซึ่งอาจจะไม่ผิดศีลข้อ5หาข้อก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องความรู้ความลับของคนอื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยวันใดวันหนึ่งเกิดกรอบเขาแทนใจก็เลยเปิดเผยความลับของเขาเพื่อให้เขาขายหน้าในชุมชนถ้าสิ่งที่พูดเป็นความจริง 100% จะผิดศีลไหมเพราะว่าไม่ผิดศีลเพราะว่าไม่พูดเท็จพูดแต่ความจริงแต่เจตนาของในการพูดสาวมองพูดด้วยความแทนใจพูดอย่าด้วยความพยาบาทนั้นเราจะมีศีลบริสุทธิ์แล้วต้องเฝ้าสังเกตเจตนาของตัวเองว่าศีลคือเจตนาแต่ที่เราให้ความสำคัญกับศีล5ข้อเพราะว่าในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในชาตินี้เพราะก่อนหน้านี้ในชาติก่อนนี้เรารักษาศีล5ถ้าเราไม่รักษาศีล5ยากที่จะ ได้เกิดในที่ดีต่อไปยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นายนั้นตราบใดที่เราอยู่ในข้อเขตของศีล5ข้อเรียกว่าอยู่ปลอดภัยในการวิ่งว่ายตายเกิดที่เราจะไปถึงไหนชาติหน้าจะไปเกิดที่ไหนไม่รู้แต่ผู้ที่สำรวจกายวาจาของตัวเองแล้วได้เห็นชัดเลยว่าอยู่ในศีล5ข้อได้ตลอดไปไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีความกลัวไม่มีความหวาดหวั่นสำหรับอนาคตสบายใจได้ที่นอกจากนั้นเราเน้นเรื่องการปฏิบัติทางวาจาโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารในการมีสติในการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและเป็นสิ่งที่ฝึกยากแต่ถ้ากลับบ้านนี่จะมีโอกาสเยอะชนิดที่จะฝึกวาจาบางทีก็มีเรื่องกับคุณพ่อคุณแม่คุณไม่พอใจทีนี้การสื่อสารกับคนรอบข้างมันจะตกร่องบ่อยๆแล้วก็จะพูดอย่างที่เคยพูดพูดไม่มีเริ่มต้นพูดดีๆพูดไปพูดมาต่างคนต่างตกร่องอารมณ์ดังเดิมก็เกิดขึ้นจึงสิ่งทุกอย่างมันเป็นแพทเทิร์นที่เราเคยเห็นมาไม่รู้กี่ปีแล้วดังการฝึกให้ฉลาดในเรื่องการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของการเจริญในวิชาชีวิตการรู้จักกาลเทศะในการพูดการมีสติในกิริยาท่าทางนามเสียงของเราความระมัดระวังความสำรวมในการพูดเราก็ต้องคอยสังเกตว่าพูดอย่างนี้ได้ผลพูดอย่างนี้ไม่ได้ผลอย่างพูดกับคนบางคนต้องพูดตรงๆไม่นั้นเขาไม่เข้าใจแต่บางอย่างจิตมันเปราะบางมากพูดตรงๆไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักปรับคำพูดให้เหมาะสมทุกกาลเทศะทุกบุคคลทุกชุมชนอันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกความเป็นมนุษย์ผู้อยู่ในสังคมในข้อหนึ่งในเรื่องจิตอาสาในการที่เราคอยคำนึงถึงส่วนรวมทำอะไรเพื่อคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราผงใสเกิดมาจะสังเกตว่าส่วนมากคนที่เขาซึมเศร้ามากหดหู่มากเพราะหมกมุ่นในเรื่องส่วนตัวมากไม่ค่อยคำนึงถึงคนอื่นความทุกข์ความคิดความต้องการความผิดหวังอะไรของฉันในกายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตความเพื่อสุขภาพจิตที่ดีคนเราต้องฝึกให้หาโอกาสทำอะไรต่ออะไรเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเราถนัดทางไหนก็ทำทางนั้นแต่ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ไม่ทำเพื่อตัวเองในเรื่องการเรียนหนังสือการอะไรต่ออะไรทำเพื่อตัวเองไม่ผิดแต่ว่าเพื่อให้ความสมบูรณ์เพื่อให้มีบาลานซ์เราก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นไปด้วยมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ในการเสริมสร้างสิ่งดีงามในสังคมที่นี่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งจะว่าอยู่ในวัตถุก็ไม่ได้จะอยู่ภายในจิตใจก็ไม่เชิงทีเดียวสิ่งนั้นคืออะไรวัตถุก็ไม่ใช่นามธรรมก็ไม่ใช่เองคืออะไรอันนั้นก็คือเวลาเคยมีครูบาอาจารย์ท่านแบ่งมนุษย์เป็นสองประเภทผู้ที่ใช้เวลาและผู้ที่ถูกเวลาใช้ท่านบอกว่าคนที่ถูกเวลาใช้ก็คือผู้ที่ขาดความสามารถในการบริหารเวลาแล้วก็ถูกแล้วเครียดกับเวลาทำ บางสิ่งบางอย่างไม่ควรทำก็ทำ สียเวลาพอจะทำสิ่งที่ควรทำก็ไม่มีเวลานี่เป็นผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของเวลามันก็จะเสียเวลามันจะฆ่าเวลาซึ่งเราควรจะเห็นคุณค่าของเวลาให้ได้ตอนเราอายุยังน้อยบางทีเวลารู้สึกว่ามันผ่านช้าแต่เราคงเคยได้ยินผู้ใหญ่กับทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่าอายุมากขึ้นเหมือนกับเวลามันผ่านเร็วขึ้นนั้นในเมื่อมีเวลาว่างก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าไม่ให้เวลาผ่านไปเพื่อเปล่าประโยชน์นี่คือเองเวลาบันเทิงเวลาพักผ่อนเวลามันต้องมีแน่นอนปิดเทอมเนี่ยก็มีโอกาสไปเที่ยวมั่งไปหาความสุขธรรมดาธรรมดาดูตาดูหูดูจมูกดูร่างกายใจนี่ก็ธรรมดาไม่ว่าอะไรแต่สิ่งที่ขอร้องอย่างจริงคือความรักการเรียนรู้การคอยเพิ่มความรู้ขึ้นมาทุกวันนี้เราได้เปรียบคนในสมัยก่อนมากเขามี Google มี YouTube มีอะไรที่เราสามารถหาความรู้ได้ในทุกๆเรื่อง อย่างเราอ่านข่าวฟังข่าวอะไรบางอย่างเนี่ยยังไม่เข้าใจ มันแปลว่าอะไรทำไมเราก็ไปค้นหาความรู้ในเรื่องนี้ได้ อย่างเช่นเมื่อกี้นี้พอลำพองเองพอไมโครโฟนไม่ทำงานอาจจะมาเกิดความคิดอย่างหนึ่งว่าอยากจะเป็นคนคว้าหาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การขยายเสียงเคยคิดไหมว่ามีประวัติศาสตร์นะในการเอก่อนที่มีการขยายเสียงการเผยแพร่ก็ต้องมีขีดจำกัดมากใช่ไหมเอการขยายเสียงมันเริ่มมีบทบาทตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อาตมาเคยเรียนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการขยายเสียงกับระบบเผด็จการเพราะการที่ฮิตเลอร์สตาลินอะไรพวกนี้พูดให้คนฟังเป็นแสนแล้วก็ปลุกกระดมให้คนมีอารมณ์ชาตินิยมจัดๆอะไรนะอาศัยการขยายเสียงไม่มีการขยายเสียงเนี่ยคนฟังก็ไม่กี่ร้อยคนนั่นจะปลุกระดมหรือปลุกฟังให้คนแบบมีอารมณ์สู้เป็นแสนไม่ได้ในหลายเรื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราเป็นคนชอบเรียนรู้เราก็จะมีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ในระหว่างการปิดเทอมเรามีความสนใจทางด้านไหนทางด้านวิทยาศาสตร์ในทางด้านศีลเราก็ให้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองมีโครงงานด้วยให้มีการเรียนรู้อาตมาเคยอ่านบทการวิจัยเรื่องวางการระบบการศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของรัฐโรงเรียนของเอกชนในอเมริกาซึ่งทั่วไปก็เป็นก็ต่างกันมากโรงเรียนของรัฐแม้แต่ความปลอดภัยร่างกายก็ยังไม่รับรองใช่ไหมก็มีปัญหามากมายแต่ในการเราคิดว่าของเอกชนน่าจะดีกว่ามากแต่ที่น่าสนใจก็คือการวิจัยมีการสอบเด็กสอบเทียบระหว่างเด็กนี่อยู่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนของรัฐโรงเรียนของเอกชนหลังจากเปิดเทอมไม่กี่วันคือสมมติการสอบนี้จะสอบจนคนปิดเทอมเขาสอบทั้งปิดเทอมด้วยเปิดเทอมด้วยแล้วผลการวิจัยก็คือการที่เด็กในโรงเรียนเอกชนหลังจากอยู่สักสองสามปีจะเริ่มเก่งกว่าเด็กในโรงเรียนของรัฐก็ไม่ใช่เพราะหลักสูตรหรือว่า การสอนในโรงเรียนที่อเมริกาอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเด็กที่อยู่ในโรงในครอบครัวที่มีฐานะดีซึ่งส่งลูกไปโรงเรียนเอกชนมักจะมีกิจกรรมมักจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนระหว่างการปิดเทอมทำให้เปิดระหว่างปิดเทอมกับเปิดเทอมมีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ทำให้เจริญงดงามในการศึกษาส่วนเด็กในที่อยู่ในครอบครัวยากจนซึ่งบางทีพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่ความบางทีก็ต้องทำงานมากอะไรมากก็ไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้เท่าไหร่เลยขาดจากปิดเทอมมาเปิดเทอมแต่จะไม่มีการเรียนรู้ก็เลยเสียเปรียบเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีฐานะดีหน่อยแต่การที่เราอยู่ในโรงเรียนที่ค่อนข้างสบายนั้นเป็นฐานแต่ไม่ใช่ว่าเราจะได้แน่นอนมันก็อยู่ที่พวกเราเห็นประโยชน์ของเวลาและหาการเรียนรู้และความสนใจศึกษาพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตตลอดไปทั้งที่ปิดเทอมแล้วโอกาสจะพักพอแล้วโอกาสจะเที่ยวจะอะไรมีเพิ่มมากขึ้นการเตรียมหนังสืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ว่าจะเอาอย่างไรขอให้มีการศึกษาการเรียนรู้ทั้งในทางวิชาการและทางวิชาชีวิตไปด้วยเรียนรู้เรื่องการอยู่ในสังคมเรียนรู้ในการสำรวมในการใช้เงินอย่างระมัดระวังในคุณค่าของเงินในการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีต่างๆยังเป็นเจ้าของมันอย่าให้มันเป็นเจ้าของเราให้มันให้มีสติในการปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองในเรื่องการทานในเรื่องการพักผ่อนการออกกำลังกายให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในกระแสของการเรียนรู้ในการพัฒนาตนในการฝึกตนอย่างนี้จะเป็นการใช้เวลาไม่ทุกเวลาใช้แล้วอะไรวันนี้คงพอสมควรเวลา ดีวันนี้ผมมาต้องเดินทางไปเชียงใหม่วันเสาร์วันชมสุนเพียรนะมาต้องขออภัยทุกคนว่าไม่สามารถมาร่วมได้ก็ขอให้ทุกคนจบแล้วทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวอย่างสมัครใจกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันเคารพซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขด้วยกันขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญก็เทอมหน้าขอให้เจอกันใหม่
ทานธรรมยังธรรมคาถาทานธรรมทานเส
สาธุสาธุสาธุอานุโมทนา
โอ้ยังไม่ได้พูดภาษาต่างประเทศหรือเปล่าSo reaching the end of term, and we're going different ways, going back to stay with your families, and be a time for some rest, relaxation, enjoyment, but also encourage you to sustain this interest, enthusiasm.And love of developing yourself, your life, and going in the in our system in which we talk about four kinds of development: the development of our relationship to the material world. This is something that we need to keep going, having a mindfulness and awareness. of our bodies and how we use our bodies and what we eat and how we get in a sufficient, just a moderate amount of rest and exercise and dealing with our relationship with technology and social media and games and all these things that have good and bad effects on our quality of life. And the Buddha's teaching is one of finding true inner freedom. And so if we become obsessed with anything at all, to the extent that being separated from it brings up feelings of depression or irritation, bad mood, anger, then it means that we're not yet, don't really know the right way to deal with those things or to associate those things and to derive pleasure without losing our autonomy. So not allowing our possessions to own us, but being the owners of them, using them wisely. And still, all of you not yet having to make your own living and to work for your income. So you're still depending on the money that your parents earn from their working life. So don't take that for granted. Use your money your parents give you in a very careful way, and aware of the sacrifices that your parents have made to earn that money. And if you can develop a respect for money and using money in a careful way, a thoughtful way, then that will stand you in very good stead for when you do begin your life in the world and have to take responsibility for your own finances. Living in the world, then we have back at home, have opportunity to be using the precepts as objects of mindfulness and seeing how much the sense of self-respect and peace of mind comes from being careful how we speak and act, and seeing this as a good opportunity to be developing communication skills, because often most of our bad habits in communication become most apparent in the family, and the way we talk with our parents and our siblings, it's very easy to fall into bad habits. So this is a good opportunity to put some work into developing mindfulness and sensitivity in the way that we relate to the people around us. And also, although we will have our own projects and things that we want to do for ourselves, then a balanced life is one in which we also look to find opportunities to do things for others, to do good things with nothing in it for us at all. And that's something that makes our life very much richer and happier. And the this tendency for, in modern world, so much depression and anxiety, a lot of the mental disorders are a result of too much self-obsession, too much worry about little old me. So opening our lives up and trying to make others happy and do things for other people is both a good thing in itself, but it's also essential for our mental health. So I wish you all a very good holiday, and see you all, or most of you, next term.
ก่อนอื่นอาตมาคงต้องขอโทษที่ไม่สามารถ มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เป็นเช่นนี้ก็มีกิจที่เชียงใหม่แต่ปีหน้าจะพยายามไม่ให้ขาด ทีนี้ชีวิตของมนุษย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกระแสว่า แม่น้ำเป็นกระแสนั้นถ้าเราไม่ทำความเพียรเราก็ลอยตามกระแสแล้วลอยตามกระแสมันจะเป็นปัญหาอะไรก็เป็นปัญหาว่ากระแสมักจะไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำดังถ้าเราไม่ทวนกระแสโอกาสที่ชีวิตเราจะต่ำลงมันก็มีโอ้เป็นตามกระแสอย่างหนึ่งผู้ที่ทวนกระแสจะแข็งแรงถ้าลอยตามกระแสไม่ต้องใช้กำลังอะไรมันก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่ดีแต่เราทวนกระแสต้องใช้พลังต้องใช้ความอดทนความใจสู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ทางพระพุทธศาสนาเรายกย่องกันมากคือภาพลักษณ์ทั่วไปของพุทธศาสนามักจะเน้นที่คุณธรรมฝ่ายสงบคือสงบสันโดษอะไรตรงนี้สิ่งเหล่านี้สำคัญเหมือนกันแต่ว่าคุณธรรมฝ่ายรุกก็มีความสำคัญไม่น้อยแต่กับคุณธรรมฝ่ายรับต้องมีรุกต้องรับต้องเก่งทั้งสองอย่างจึงจะสมบูรณ์ดังนั้นในทางพุทธศาสนาเราก็เน้นคุณธรรมฝ่ายรุกโดยเฉพาะความเพียรหรือการทวนกระแสเพราะคนเราบางทีก็มองตัวเองในแง่ร้ายก็มีเหมือนกันหรือว่ากลัวลำบากกลัวว่าทนความลำบากแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะตัวเราไม่เก่งตัวเราไม่ดีแต่เท่าที่อาตมาสังเกตไม่ว่าในตัวอาตมาเองหรือว่าในกรณีของทั้งครูทั้งนักเรียนผู้ปกครองถ้าใจสู้ทวนกระแสสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้มันเราเก่งเกินกว่าที่คิดจริงอยู่บางคนเนี่ยคิดเกินความสามารถมองตัวเองในแง่ดีเกินไปแต่การทวนกระแสก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นความจริงถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเมื่อเราต้องทวนกระแสเราก็เจอความจริงว่าไม่เก่งเหมือนที่คิดดังการการทวนกระแสเป็นกำลังกับผู้ที่มองตัวเองในแง่ร้ายเกินไปแล้วเป็นการเตือนสติสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่สำเร็จโดยความเพียรในหมู่ชาวพุทธสังคมชาวพุทธมันถึงเวลาแล้วที่เราหันมาให้ความสำคัญยกย่องเรื่องความเพียรให้มากถือว่าเพียรแล้วได้ผลตรงตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยนำไปสู่ความสุขที่มีคุณค่าต่อชีวิตเราและคุณค่าต่อสังคมแต่ถ้าเรามุ่งเอาแต่ความสุขง่ายๆที่ได้โดยการลงทุนน้อยหรือว่าคิดจะหาทางลัดหรือที่จะ ได้ให้มากที่สุดโดยต้องเสียสละให้น้อยที่สุดความคิดอย่างนี้ก็ปนทำลายชีวิตสุดตัวชีวิตในสังคมดังนั้นในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสชมความเพียรของชาวปัญญาประทีปซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูแล้วคงชื่นใจแล้วภาคภูมิใจอาตมาเองก็เสียดายว่า ปีนี้ไม่มีโอกาสที่ได้ชมแต่อาตมาไปโรงเรียนทุกวันพุธก็มีโอกาสได้ชมความเพียรของชาวปัญญาประทีปอยู่บ่อยๆอยู่แล้วซึ่งไม่เป็นห่วงก็วันนี้ก็คงให้ขอคิดให้วาดพอสมควรเก็บเวลา